Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vladimir Putin potpisao ukaz o priključenju 4 ukrajinska regiona Ruskoj federaciji.
Kijev mora da prihvati da volja naroda Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona ne može da se dovodi u pitanje. Rusija apsolutno podržava volju tamošnjeg naroda. Kijev bi trebalo da shvati da je to jedini put ka miru.
Predsednik Vučić sa evropskim i zapadnim predstavnicima: Srbija ostaje na evropskom putu, ali kao nezavisna i suverena zemlja koja sama donosi odluke, poručuje predsednik. Vlada ukinula ograničenje cene mleka i odredila nove maksimalne cene šećera i pilećeg mesa. Cene goriva ostale iste. Evrodizel 213 dinara, benzin 172 dinara. Sutra počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji. Uoči 98. rođendana Radio Beograda uručena priznanja Zlatni mikrofon. Među nagrađenima i urednik Novosti dana Miroslav Vojvodić.
Preznojio sam sve kada sam prvi put ušao u Radio Beograd, zato što ovo jeste institucija i našeg društva i kulture, i velika je čast da čovek može da radi u Radio Beogradu i da i na ovaj način postane deo njegove istorije.
Odbojkašice Srbije pobedile selekciju Kazahstana sa 3-0 na svetskom prvenstvu u Lođu. Sutra promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 29 stepeni. Predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o priključivanju 4 ukrajinska regiona Ruskoj federaciji nakon nedavno održanih referenduma u tim oblastima. Putin je poručio da će se Moskva prema tim oblastima od sada odnositi kao prema delu svoje teritorije. Njegov portparol Dmitri Peskov ranije je poručio da će se napadi na Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson tumačiti kao napadi na Rusiju. Kijev i zapadni saveznici ponavljaju da neće priznati rezultate referenduma i dodaju da će nakon postupka Moskve razmotriti dalje korake. Sukobi u Ukrajini nastavljaju se na nekoliko frontova. Dve strane međusobno se optužuju za napad na kolonu civila u Zaporoškoj oblasti, u kome je poginulo više od 20 ljudi. U studiju mi se pridružio kolega Nikola Denčić iz naše spoljnopolitičke redakcije. Nikola, ceremonija u Moskvi je i dalje u toku.
I dalje u toku, i dalje govori predsjednik Vladimir Putin, prisustvuju najviši ruski državni, vojni i verski zvaničnici uz lidere 4 ukrajinske oblasti koje su izglasale priključivanje Ruskoj federaciji. Predsjednik Vladimir Putin je poručio da je pravo na samoopredeljenje prema povelji Ujedinjenih nacija neotuđivo, pa i tako pravo da se tako izjasne Donjecka i Luganska narodna republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast.
Apelujem na režim u Kijevu da odmah obustavi sve napade i prekine sukobe koje je sam pokrenuo 2014. godine. Pozivam ih i da se vrate za pregovarački sto. Na to je spremna i Rusija. Kijev mora da prihvati da volja naroda Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona ne može da se dovodi u pitanje. Rusija apsolutno podržava volju tamošnjeg naroda. Kijev bi trebalo da shvati da je to jedini put ka miru.
Toliko takim može biti put k miru.
Putin je u obraćanju rekao i da su se obećanja o neširenju NATO-a ispostavila kao obmana i da Rusija neće živeti po pravilima Zapada. Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike optužio je da vode hibridni rat protiv Rusije. Putin je, podsjetimo, ranije potpisao i ukaze o priznanju Hersonske i Zaporoške oblasti kao suverenih teritorija, što je pre početka sukoba u Ukrajini već učinio sa Donjeckom i Luganskom. Što se tiče trenutnih reakcija iz Kijeva, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa najvišim predstavnicima generalštaba, a kako je navedeno, sa njima je razgovarao o planovima za oslobađanje cele zemlje. Odluka Moskve o pripajanju dela Ukrajine neće promeniti politiku Kijeva, poručio je savjetnik ukrajinskog šefa države Mihajl Podoljak.
Masovo je nasilje.
U pitanju je nasilje. Ne postoji ni jedna pravna osnova da se ono što se dešava nazove referendumom. U pitanju je okupirana teritorija. Na ulicama tih oblasti imate tenkove, u toku su borbe, vojnici sa oružjem prilaze ljudima i teraju ih da glasaju. Da nije tako, rezultati bi sigurno bili drugačiji. Ovo je nasilje koje nije ni u kakvoj vezi sa našim zakonima ili sa međunarodnim pravom, pa čak ni sa ruskim zakonima. Takozvani referendumi su samo propaganda Rusije. Reakcije zapadnih zvaničnika stigle su i pre današnje ceremonije u Moskvi. Britanska premijerka Liz Truss izjavila je da London nikad neće prihvatiti da su Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje bilo šta osim ukrajinske teritorije i naglasila je da ruski predsjednik Vladimir Putin krši međunarodno pravo. Američki državni sekretar Antony Blinken osudio je referendume na istoku Ukrajine i rekao da je to pokušaj otimanja teritorija na nelegalan način. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov razgovarao je u međuvremenu sa američkim kolegom Lloydom Austinom o nastavku vojne pomoći njegovoj zemlji i po tom pitanju je najavio da ukrajinski narod uskoro može da očekuje i dobre vesti. Što se tiče aktualne situacije na terenu, vlasti Donjecke oblasti navele su da ukrajinske snage napreduju u području strateški važnog grada Limana, dok generalštab u Kijevu također ističe da se u tim oblastima nastavlja protivofanziva. Stižu i dalje izveštaji o civilnim žrtvama širom linije fronta i susednih mesta. Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se operacije odvijaju po planu i da su nanele velike gubitke ukrajinskim snagama. Tokom dana članice Evropske unije postigle su načelni dogovor o uvođenju osmog paketa sankcija Rusiji i, kako saznaje agencija Reuters, konačno odobrenje novih kaznenih mera očekuje se sledeće sedmice. Paket bi trebalo da ograniči cene ruske nafte kao i trgovinu visokotehnološkim proizvodima.
Hvala Nikola, je to Nikola Denčić i svakako svetska vest broj 1. Kakve će reakcije uslediti i koje su posledice ovoga što se trenutno dešava u Moskvi i Ukrajini? O tome ćemo se opširnije baviti u našim narednim emisijama, ali verovatno u našim emisijama narednih dana, je li tako Nikola? Ovo nije nešto što se samo danas dešava, ovo će da ostavi onako ozbiljne posledice na ceo svet.
Očekujemo reakcije s jedne strane Zapada, naravno Kijeva, ali s druge strane i Rusije, budući da smo mogli da čujemo danas, makar za sada u govoru, ne direktno od predsjednika Vladimira Putina, ono što je rekao njegov savjetnik, ali da bi trenutni napad kijevskih snaga na oblasti koje su na referendumima izglasale pripajanje Rusiji, da će se to tretirati kao napad na Rusku federaciju, te stoga sigurno možemo da očekujemo zaista i ozbiljne odluke i ozbiljne poruke u narednom periodu.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića. U trenucima kada se sukob u Ukrajini zaoštrava, situacija na globalnom nivou komplikuje, predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa evropskim i zapadnim predstavnicima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali kao nezavisna i suverena zemlja koja sama donosi odluke koje se tiču njenih državnih i nacionalnih interesa, istakao je predsjednik Vučić na sastanku sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i članom delegacije odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji Matijažom Nemecom. Razgovaralo se o situaciji u regionu i o posvećenosti Srbije evropskom putu i pravcu u kojem će ići politika naše zemlje po pitanju usklađivanja sa evropskom politikom. Predstavnici Evropskog parlamenta izrazili su spremnost da nastave proces međustranačkog dijaloga sa Skupštinom Srbije. Još jednom su ponovili zahtev da Srbija uvede sankcije Ruskoj federaciji, kao i veću usaglašenost naše zemlje sa politikom Evropske unije iz oblasti ljudskih prava i migrantskih kretanja. Vučić je nedvosmisleno objasnio poziciju naše zemlje po svim tim pitanjima.
Predsjednik Vučić sastao se i sa specijalnim izaslanikom vlade Nemačke za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom, sa kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i aktualnoj situaciji u regionu. Vučić je ponovio stav Srbije u pogledu svih pitanja na Zapadnom Balkanu, ističući da se naša zemlja zalaže za dodatno unapređenje međusobnog povezivanja i ekonomske saradnje u regionu. Osvrćući se na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i na aktivnosti u okviru berlinskog procesa, Vučić je ponovio da je Srbija posvećena političkom dijalogu kao primarnom načinu rešavanja svih izazova na Balkanu, ali da će nastaviti da štiti svoj teritorijalni integritet i suverenitet uz dosledno zalaganje za poštovanje međunarodnog prava. Srbija, kako je naveo, ceni i podržava berlinski proces kao format koji na konkretan način daje podstrek evrointegracijama Zapadnog Balkana.
Naslovnu stranu hrvatskog magazina Ekspres, na kojoj se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poredi sa nacističkim zločincem Adolfom Hitlerom, a Srbija navodi kao fašistička država, u pisanim izjavama osudili su ministri Nikola Selaković, Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović. Na naslovnoj strani Ekspresa su pod naslovom Hrvatska između tri mini fašizma objavljene fotografije Vučića, premijera Mađarske Viktora Orbana i buduće premijerke Italije Đorđe Meloni sa docrtanim Hitler ovim brkovima u bojama zastave tih zemalja.
Ministar Selaković je upozorio da bi u Hrvatskoj pre nego što krenu da docrtavaju Hitlerove brkove unuku žrtve jasenovačkog ustaškog nacizma, trebalo da se pozabave pitanjem kako je moguće da u 21. veku hrvatska omladina paradira Milanom uz falangističke pozdrave i povike za dom spremni. Vulin je naveo kako ono što je u Srbiji, zemlji Hitlerovih protivnika, uvreda, u Hrvatskoj, zemlji najodanijih Hitlerovih saveznika, može biti kompliment. Takve ilustracije i tekstovi predstavljaju sramotu za magazin, ocenila je Zorana Mihajlović. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocenio je kao vrhunac bezčašća i bezobrazluka naslovnu stranu hrvatskog magazina Ekspres. Da to uradi Hrvatska, koja je bila saveznica Hitlerove nacističke Nemačke, nad čijim su se ustaškim zločinima nad Srbima zgražavali čak i fašisti i nacisti, to je veliki diplomatski skandal na koji bi svi morali da reaguju u Evropi, rekao je Dačić za Tanjug.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtev Rusije kako bi se razgovaralo o šteti nastaloj na gasovodima Severni tok 1 i 2. Incident koji se dogodio u ponedeljak izazvao je ne samo nagli porast cena tog energenta, već je višestruko povećao napetost u odnosima Moskve i Vašingtona. Zbog sumnje da je reč o sabotaži, očekuje se pokretanje istrage, ali nije verovatno da će ona dati konačan odgovor, pripremio Milenko Marković.
Prema seizmološkim podacima Danske i Švedske, u Baltičkom moru su u ponedeljak registrovane dve eksplozije, nakon čega je pritisak u gasovodima počeo da pada. Gotovo svi međunarodni faktori ne odbacuju mogućnost da se radi o sabotaži. Buru je izazvala Twitter objava bivšeg poljskog ministra spoljnih poslova Radeka Sikorskog. Sikorski, koji je blizak Bajdenovoj administraciji, je u slike sa mesta incidenta napisao hvala SAD, ali je posle par dana obrisao tweet. Američki političari nikada nisu krili da im ruski gasovodi u Baltiku nisu po volji. Predsjednik Joseph Biden je to rekao još pre početka rata u Ukrajini.
Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, Severni tok 2 neće više postojati. Mi ćemo ga okončati. Obećavam da ćemo biti u stanju da to uradimo.
Sličnu izjavu dala je i Viktorija Nuland, podsekretar u State Departmentu.
Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, na ovaj ili onaj način, Severni tok se neće nastaviti.
U saopštenju NATO-a povodom ovog incidenta, Moskva nije označena kao krivac, dok se istovremeno upozorava da će ta alijansa odgovoriti na svaki napad na infrastrukturu zemalja članica, čime se posredno upozorava Rusija da ne preduzima nikakvu odmazdu. Na pitanje kome odgovara prekid Severnog toka, urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković odgovara.
Zapravo je samo u interesu Amerike. Sumnjam da je Evropa jednostavno napravila takvu havariju, jer ti gasovodi su između ostalog, pogotovo Severni tok 2, građeni i uz učešće kompanija iz Evropske unije, koje sada imaju problem što on nije proradio. S druge strane, Amerika obećava stalno da će ona Evropu snabdevati gasom. Oni računaju na to da će im Evropa biti sigurno tržište. S druge strane, to bi najviše štetilo Rusiji.
Nemački Spiegel je objavio da su SAD letos upozorile nekoliko evropskih zemalja da postoji mogućnost napada na Severni tok 1 i 2, ali da se iz tih upozorenja nije moglo zaključiti ko bi to mogao učiniti. Tvrdnje Spiegla, kako prenosi CNN, CIA je odbila da komentariše. Uprkos ratobornoj retorici američkih medija, većina je oklevala da okrivi Rusiju, a mnogi izbjegavaju da podsete na izjave Bajdena i Nulandove i prećutkuju Twitter objavu Sikorskog. Nasuprot njima, Tucker Carlson, čiji je večernji talk show jedan od najpopularnijih u Americi, snažno je sugerisao da bi SAD mogle biti odgovorne za navodnu sabotažu u Baltičkom moru.
U samoubilačkom napadu na obrazovni centar u afganistanskom glavnom gradu Kabulu ubijeno je najmanje 19 osoba i ranjeno na desetine, saopštila je policija, prenosi Reuters. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, navodi britanska agencija. Jedna vest iz regiona.
Skupština Crne Gore nije usvojila dnevni red, tako da se neće raspravljati o predlogu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o skraćenju mandata Skupštini. Za usvajanje dnevnog reda glasalo je 39 poslanika, protiv je bio 41, nije bilo uzdržanih, prenele su vijesti. Stara parlamentarna većina najavila je da će glasati protiv Đukanovićevog predloga i insistira da on da mandat za sastav nove vlade lideru Demosa Miodragu Lekiću.
Nova maksimalna cena evrodizela će od danas na pumpama biti 213 dinara, dok će benzin koštati 172 dinara, saopštilo je Ministarstvo trgovine. Prethodno vlada Srbije je do 31. oktobra produžila uredbu o ograničenju cene naftnih derivata. Također odlučeno je da šećer, pileće, meso i mlijeko mogu da poskupe. Nova cena kristal šećera je 110 dinara po kilogramu, a svežeg pilećeg mesa 319 dinara. Vlada je ukinula ograničenje cena za mlijeko sa 2,8% mlečne masti, a marže na sva mlijeka ograničila je na 10%. Zabrana izvoza mlijeka i goriva produžena je do kraja oktobra. Cene ulja, brašna i svinjskog mesa ostaju iste.
Članice Evropske unije odobrile su vanredni namet na ekstra profite energetskih kompanija i započele razgovore o sljedećim potezima za rješavanje energetske krize u Europi, među kojima i predlog o ograničenju cene gasa u celom bloku. Ministri energetike iz 27 zemalja EU sastali su se u Briselu, gdje su odobrili mjere predložene ranije ovog mjeseca za obuzdavanje skoka cena energije koji podstiče rekordan rast inflacije i prijeti recesijom. Češko predsjedništvo Unije saopštilo je da su ministri postigli sporazum o merama za ublažavanje visokih cena struje, prenosi Reuters.
Statistička agencija Evropske unije Eurostat saopštila je da je inflacija u zemljama članicama eurozone dostigla rekordnih 10% zbog rasta cena električne energije i prirodnog gasa. Navodi se da su cene energije glavni generator inflacije sa rastom većim od 40% u odnosu na prošlu godinu. Zbog visokih cena komunalija, hrane i goriva predviđa se recesija, odnosno ozbiljan i dugotrajan pad privredne aktivnosti do kraja ove i u prvim mjesecima naredne godine. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeće sutra i trajeće do 31. oktobra. Prvi preliminarni podaci bit će objavljeni do kraja novembra, rečeno je na konferenciji za novinare u Republičkom zavodu za statistiku. Tamo je bila naša Ida Maričić.
Oko 15.000 izabranih popisivača krenut će od vrata do vrata da od građana prikupljaju popisne podatke, rekao je direktor zavoda Miladin Kovačević. Pozvao je građane da izađu u susret popisivačima i odgovore na postavljena pitanja, a popisivače da učine sve da što više građana bude obuhvaćeno popisom.
Popis se sprovodi da bismo dobili pouzdane podatke o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obeležjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja, a naročito za realno sagledavanje obima i posljedica iseljavanja stanovništva u inostranstvo u posljednjih 11 godina, pada fertiliteta i ubrzanog starenja stanovništva, društvenih pojava koje najneposrednije utiču na promjene u demografskom potencijalu Republike Srbije.
Pomoćnica direktora Zavoda za statistiku Snežana Lakčević naglasila je da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u statističke svrhe i da se ne mogu ustupati drugim pravnim i fizičkim licima. Objasnila je i da će popisivači imati vidno istaknuta obeležja.
Popisivač prilikom popisivanja dužan je da se predstavi i da pokaže svoju legitimaciju i da dozvoli da zapišete njegovo ime i prezime i identifikacioni broj popisivača ukoliko to od njega zatražite. Na prednjoj strani legitimacije nalazi se fotografija popisivača preko koje jednim delom prelazi pečat, a na poleđini kartice je ovlašćenje za rad u popisu.
Na popisnom listu nalazi se 69 pitanja. Miladin Kovačević potvrdio je da građani nisu dužni da odgovore na tri pitanja.
Nacionalnost, maternji jezik i veroispovest. Lepo je da daju, ali ako neće, ne more.
Šef operacija delegacije Evropske unije u Srbiji, Martin Klucke, rekao je da Evropska unija podržava akciju sprovođenja popisa stanovništva.
Ovaj popis stanovništva će se sprovesti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Naravno, ne smemo zaboraviti i na poverljivost podataka, što znači da se nikakvi individualni podaci neće objavljivati. Jasno je, naravno, da će oni biti i anonimizirani. Mi sarađujemo i podržavamo razvoj statistike Srbije već 20 godina. U to smo uložili jedno 60 miliona evra.
Podsećamo, građani sve informacije o predstojećem popisu stanovništva i domaćinstava mogu da dobiju pozivom na besplatan broj telefona Infocentra 0800 444 005 svakog dana od 8 do 20 časova.
Kako bi se smanjio pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu, lekove o trošku Fonda za zdravstvenog osiguranja uskoro će moći da prepisuju i lekari specijalisti iz javnih i sve njihove kolege iz privatnih medicinskih ustanova. Svi oni će dobiti pristup sistemu za izdavanje elektronskih recepata. Ukidanjem papirnih recepata smanjeni su troškovi, a poboljšan je kvalitet usluga pacijentima kojima su neophodni lekovi. To je samo jedna od prednosti digitalizacije sistema zdravstvene zaštite u Srbiji, koja se plan sprovodi skoro 15 godina. Zabeležio Ivan Jovanović.
Od proleća 2018. pacijenti u Srbiji više ne dobijaju papirne recepte, već se oni do apoteka distribuiraju preko e-recepta, posebne celine u okviru javnog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Koordinator u Ministarstvu zdravlja zadužen za taj sistem, Nikola Radoman, kaže da se u Srbiji godišnje prepiše oko 90 miliona recepata.
Trenutno u sistemu ima preko 400 miliona propisanih recepata. Samo da napravite paralelu, kad su se recepti pisali u papirnoj formi, a moraju se čuvati u skladu sa zakonom i do 10 godina, zamislite da imate sa jednu prostoriju u kojoj morate sve te recepte da čuvate, Republički fond koji radi plaćanje tih recepata, to je nemogući posao pronaći neki recept u toj hrpi.
Prema Radomanovim rečima, ceo sistem je tako koncipiran da postepeno može da se nadogradi novim funkcijama.
U narednom periodu radimo na tome da će specijalisti moći da propisuju recepte. Nećete sa onim izveštajem ići u apoteku i kod izabranog lekara. Takođe u budućnosti radimo, očekujemo i uvezivanje privatnih zdravstvenih ustanova koje je definisao zakon, odnosno pravilnik o receptu ispoštujemo i da privatne ustanove počnu sa propisivanjem.
Jelena Bojović iz centra koji je u Kancelariji vlade Srbije za elektronsku upravu zadužen za četvrtu industrijsku revoluciju, rekla je da će podaci do kojih se dolazi planskom digitalizacijom zdravstva u ne tako dalekoj budućnosti značajno unaprediti kvalitet tih usluga za građane.
Krajnji cilj jeste personalizowana medicina, tako da obezbedimo pravi tretman pacijentu. Znamo da se na osnovu genetike može vidjeti da li na neki lek reagujete adekvatno ili ne. Takva vrsta personalizovane medicine, između ostalog čitanjem genetičkih podataka, identifikacijom potencijalnih bolesti, odnosno šta su to što su genetske predispozicije. S druge strane, kako ta vaša genetika govori u prilog korišćenju neke terapije, je nešto čime ćemo se baviti.
Zahvaljujući digitalizaciji zdravstva u Srbiji, počele su da se razvijaju i nove aplikacije koje koriste te podatke za potrebe samih pacijenata, kaže autor jedne od njih, Vladimir Atanacković.
Personalni podsjetnik za lekove, njegovo zdravlje u džepni, da kažemo asistent koji će da ga opomene da taj lek uzme. Kad dobije recept, recimo koliko miliona je recepta pa izdato kroz našu aplikaciju, negde oko 40.000 je terapija podsjećano da ljudi uzmu na vrijeme, jer ako ne uzme na vrijeme, država je završila svoj dio posla, onda treba da neko drugi nastavi. Tu se pojavio Healthy.
Prvi koraci u digitalizaciji zdravstva u Srbiji napravljeni su 2009. i 2010. godine, kada su naše zdravstvene ustanove kroz projekat Svetske banke počele da digitalizuju dokumentaciju i tako grade osnovu bolničkih informacionih sistema.
Sutra je 98. rođendan Radio Beograda, jedne od 10 najstarijih radiostanica u Evropi. Ove godine godišnjicu obeležavamo pod sloganom Iz veka u vek i tim povodom u kultnom studiju 6 uručena su priznanja Zlatni mikrofon, Počasni zlatni mikrofon i nagrada Neda De Polo, zabeležila Marina Bajić.
Najduža istorija elektronskog medija na Balkanu počela je uporedo sa bečkom radiostanicom, a dve godine pre Moskve i Tokija. Redovan program krenuo je 29. godine u Kraljevini Jugoslaviji, kada je čuvena Jelena Bilbija prvi put rekla ovde Radio Beograd. U godinama okupacije radio biva izmešten u zgradu Srpske akademije nauka i umetnosti i postaje nemačka stanica. Međutim, posle oslobođenja 10. novembra 1944. Jelena Bilbija u zvuke internacionale ponovo govori čuveni pozdrav. Zlatno doba radija jesu 50. i 60. ali je opstao i aktuelan je i dan danas, baš zato što ume da se prilagodi, poručio direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Mora da se prilagođava pre svega televiziji, zatim internetu. Sad će se prilagoditi 5G mreži, prilagodit će se nekoj veštačkoj inteligenciji, ali ja se nadam da će sve to biti samo alati koji će doprineti upravo tome da Radio Beograd sačuva kvalitet programa i da poveća slušanost, naravno. Od 334 radiostanice koliko ih postoje trenutno u Srbiji, velika većina je pod surovošću što tehnologije, što poslovanje, upravo svela radio na kompjuter. Svako može da napravi svoju playlistu, svako može da napravi svoj izbor muzike. Radio Beograd nije kompjuter, ljudi čine radio.
I baš zato tradicija je da se za svaki rođendan najzaslužnijima za doprinos kvalitetu i slušanosti programa uruči nagrada Zlatni mikrofon. Ove godine važno priznanje pripalo je autorki muzičkih emisija na trećem programu Ivani Neimarević, inženjeru Draganu Miljkoviću i dragom kolegi sa našeg prvog programa, uredniku i voditelju najslušanije emisije Novosti dana Miroslavu Vojvodiću.
A preznojio sam se kada sam prvi put ušao u Radio Beograd, zato što ovo jeste institucija i našeg društva i kulture, i velika je čast da čovek može da radi u Radio Beogradu i da i na ovaj način postane deo njegove istorije. Jeste velika odgovornost, ali mi je drago ako to što znam, koliko znam, mogu drugi da procenjuju, mogu da prenesem na mlade ljudi, jer mi je želja da mladi ljudi jednog dana budu mnogo bolji nego što sam ja.
Na dan Radio Beograda drugi program uručio je 17. put studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu, a prva je pripala Davidu Atanackoviću za ostvarenje Ekstaze. Također, uručena su i dva posebna priznanja Zlatni mikrofon. Jedan je pripao epidemiologu doktoru Srđi Jankoviću, koji je ujedno i autor naučne emisije Solaris na drugom programu. Drugo, posebno priznanje Zlatni mikrofon dobio je kompozitor Rade Radivojević, pobednik brojnih muzičkih festivala, autor pesama koje su više puta predstavljale državu na Euroviziji i čovek čija muzička karijera počela upravo u kultnom studiju 6 Radio Beograda.
Mogu da vam kažem da sam 68. godine kao član grupe Dalton iz Niša, mladi roker, došao ovde na poziv Nikole Karaklajića da snimimo jednu moju kompoziciju za emisiju Večer uz radio. Tada je u studiju 6 ovde u tehnici bila mikseta četvorkanalna, koje smo mi mislili, četvorkanalna mikseta, kasnije su naravno došle. Međutim, kad sam otišao u Abbey Road, vidio sam isto tako miksetu na kojoj su snimali Beatlesi. Hoću da vam kažem da je Radio Beograd i tada imao vrlo savremenu tehniku koja je bila na svetskom nivou. Ceo moj profesionalni i umetnički život vezan je za ovu kuću, pa ništa lepše i veće kad jednu nagradu dobijete od svojih kolega i od svoje kuće.
Naš Radio Beograd svakoga dana slušate na 4 redovna i 4 tematska kanala, a u pripremi je i 5. tematski kanal, takozvani Džezer. Za 2 godine, 1. oktobra, proslavit ćemo 100. rođendan. Ostanite i dalje uz nas, iz veka u vek.
Tako je dakle izgledala dodela zlatnih mikrofona u studio 6 Radio Beograda, zaista lepa atmosfera. Čestitamo svim dobitnicima nagrade.
U Beogradu će od 16 časova biti otvorena 13. Evropska noć istraživača. Tokom predstojećeg vikenda održat će se u više od 25 zemalja i u 28 gradova širom Srbije. Očekuje se više od milion posetilaca. Naučni projekti bit će prikazani na zanimljiv i pristupačan način, a svi sadržaji su besplatni.
U nastavku novosti dana govorimo o sportu. Sa nama je Dejan Nikolić. Dejane, naše odbojkašice pobedile selekciju Kazahstana. 3-0 je bio rezultat, znam rezultat, ali ne znam kako su igrale, rekao bi da su igrale sjajno, čim je ovakav rezultat.
Igrale su odlično i ostavile su Kazahstanke na 13, 17 i 10 poena i zaista je to bilo sjajno izdanje Srbije. Dakle, četvrta pobjeda u četvrtom kolu, ono pravo nas očekuje sutra od 19 sati u Lođu, kada ćemo igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama i bit će to duel za prvo mesto u toj drugoj fazi i prvi, rekao bih, pravi ispit, iako su se naše mučile protiv Bugarke i slavile sa 3-2, ipak su Amerikanke rivalke po meri. Kada je reč o tenisu, Đoković je pospješil u četvrtfinalu Tel Aviva, serija 250. Davno Đoković nije igrao na ovako slabom turniru, ali ćemo poslužiti kao priprema za ono što dolazi. Dakle, počeo je meč 1-1, pospješil servira. Pobjednik ovog susreta igraće sutra u polufinalu protiv Rusa Romana Safiulina, koji je sa 2-0 savladao Holanđanina Rinderkneha. Kada je reč o košarci, košarkašice Kine i Sjedinjenih Američkih Država igraće za titulu prvaka sveta u Sidneju, za borbu će se boriti Australija i Kanada. 13. kolo fudbalske super lige u 4 dana, večeras prvi susret od 17 časova Novi Pazar i Mladost iz Lučana. Zvezda sutra gostuje u Novom Sadu ekipi Mladosti, a derbi je u Beogradu, u Humskoj igraće Partizan i Vojvodina dan kasnije. Dakle, o svemu ovome opširnije u sportskom žurnalu, naravno Slobodan, odmah po završetku novosti dana.
Hvala ti Dejane, slušamo te. A pre podataka o vremenu kod nas, vest o nevremenu na jugu Sjedinjenih Država. Uragan Ian pogodio je Floridu sa brzinom vetra preko 240 km na sat. 17 osoba je stradalo. Spasioci pokušavaju da evakuišu zarobljene. Više od 2,5 miliona ljudi je bez struje. Proglašeno je stanje velike katastrofe. Ian se kreće prema Južnoj i Severnoj Karolini, Džordžiji i Virdžiniji, pa je u tim državama preventivno proglašeno vanredno stanje. U Beogradu trenutno 27 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i toplo u drugom delu dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a suvo vreme zadržat će se ponegde u zapadnoj Srbiji. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 22 na jugu do 29 stepeni na zapadu zemlje.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.